Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ζωηρή θα είναι πολιτικά η σημερινή μέρα. Περιμένουμε πολλά. Περιμένουμε να φτάσει η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή και να δούμε τι περιλαμβάνει για τους δύο πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Μάκη Βορύδη και τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Περιμένουμε να δούμε επίσης αν η δικογραφία αυτή, όπως λένε οι πληροφορίες, περιλαμβάνει και μερικές δεκάδες βουλευτές. Τα ονόματα μερικών δεκάδων βουλευτών. Κυκλοφορεί έντονα η φήμη τα δύο τελευταία 24 ώρα ότι περίπου 40 βουλευτές αναφέρονται στη δικογραφία διότι έκαναν παρεμβάσεις ρουσφετολογικού τύπου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή σήκωνε το τηλέφωνο ο βουλευτής της τάδε περιφέρειας και έλεγε «Έλα τώρα, δώστε κάτι παραπάνω, δικός μας είναι». Ή αφήστε τον έλεγχο στο τάδε χωριό. Τι θέλετε τώρα, να μπούμε σε φασαρίες? Και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν αρκετές τέτοιες στιχομηθείες, αρκετοί τέτοιοι διάλογοι στο πόρισμα, στη δικογραφία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Για να δούμε τι θα δούμε. Επίσης, είμαστε στην τελική ευθεία για τη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Σήμερα, αύριο. Όπου αναμένεται η κυβερνητική πλειοψηφία να ακολουθήσει την ίδια τακτική που ακολούθησε και στην υπόθεση Τριαντόπουλου, δηλαδή να στείλει απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Κάτι τέτοιο, όπως αντιλαμβάνεστε και με βάση τα όσα τα κόμματα έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής, θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πιθανές αποχωρήσεις κομμάτων από την Προανακριτική Επιτροπή. Μια που μιλάμε για τα Τέμπη, να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού, δια των νομικών της συμβούλων, δια των δικηγόρων της, κατέθεσε μήνυση εναντίον των 14 βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας που μετήχαν στην Προανακριτική Επιτροπή για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους κατηγορεί για εσχάτη προδοσία, για ορισμένα πλημελήματα και κακουργήματα ακόμη. Φαίνεται όμως ότι η συγκεκριμένη κίνηση της κυρίας Καριστιανού και της νομικής ομάδας που την συμβουλεύει και κάνει τις κινήσεις της προσκρούει σε άρθρο του Συντάγματος. Πρόκειται δηλαδή για μια ενέργεια που δεν θα οδηγήσει σε άρση της ασυλίας των βουλευτών και αυτό γιατί απλούστατα θα έπρεπε οι νομικοί της να έχουν διαβάσει και να την έχουν συμβουλεύσει ώστε να μην φτάσει σε αυτή την υπερβολή. Το άρθρο 61 του Συντάγματος, το οποίο θα σας διαβάσω τώρα, λέει ότι ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται με οποιοδήποτε τρόπο για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων. Κατοχυρώνει δηλαδή το Σύνταγμα με το άρθρο 61 την πλήρη ελευθερία γνώμης των βουλευτών εντός της Βουλής. Είναι αυτό που έχουμε ονομάσει ανεύθυνο των βουλευτών, το οποίο σημαίνει ότι δεν φέρουν νομική ευθύνη για όσα λένε ή ψηφίζουν στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Θα έπρεπε η νομική ομάδα που συμβουλεύει την κυρία Καριστιανού να την έχει αποτρέψει από αυτή τη νομική υπερβολή. Δεν κάνει καλό στην υπόθεση των συγγενών να εμφανίζονται με υπερβολικές κινήσεις, οι οποίες είναι εκτός νομικού πλαισίου και κυρίως εδώ στην περίπτωσή μας είναι και κόντρα στο Σύνταγμα της χώρας. Για σκεφτείτε να έτρεχαν στα δικαστήρια οι βουλευτές για κάθε τι που λένε στη Βουλή. Εγώ τουλάχιστον με αυτά που ακούω θα είχα μολύσει καμιά πενταριά μηνύσεις. Και άλλες τόσες αγωγές. Έχει ακουστεί, να μην πω τι έχει ακουστεί στη Βουλή κατά καιρούς. Να μην θυμηθώ από κασιδιάριδες και χρυσές αυγές μέχρι πολλά ακόμη που έχουν ακουστεί κατά καιρούς στη Βουλή, που στη συνείδηση των πολιτών δεν είναι απλώς μηνύσιμα, είναι γευτίσιμο. Έτερον εκάτερον όμως, ο βουλευτής πηγαίνει στη Βουλή για να έχει την ελευθερία να διατυπώνει τη γνώμη του και να ψηφίζει όπως εκείνος νομίζει ότι ωφελεί την πατρίδα και το έθνος. Και δεν μπορεί, αυτό το νόημα έχει η ασυλία. Η ασυλία έχει μόνο αυτό το νόημα. Κατά τη γνώμη μου, μόνο εκεί δικαιούται να έχει ασυλία ο βουλευτής. Στην ελευθερία της γνώμης και της ψύχου του. Για όλα τα υπόλοιπα πρέπει να είναι ίσα κι όμοια με τον απλό πολίτη. Γιάννη, από το Ήλιο να διαβάσεις το Σύνταγμα και να καταπιείς αμάσιτο το μήνυμα που έστειλες. Το Σύνταγμα δεν είναι λάστιχο. Το Σύνταγμα πρέπει να το τηρούν, πρέπει να το σέβονται όλοι. Τώρα στο μέτωπο Ισραήλ-Ιράν φαίνεται ότι μετά κόπων και βασάνων τηρείται τελικώς η εκεχηρία, με τον Τραμπ να κάνει χθες δηλώσεις εναντίον και των δύο χωρών, εναντίον και του Ισραήλ και του Ιράν, λέγοντας ότι δεν τηρούν τα συμφωνημένα. Φαίνεται ότι στη συνέχεια ηρέμησαν τα πράγματα, τηρείται η εκεχηρία. Τώρα έχει ανάψει νέος πόλεμος, επικοινωνιακός αυτή τη φορά, εντός Ηνωμένων Πολιτειών. Πόλεμος για το αν έχουν πράγματι καταστραφεί ή όχι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και για το αν πράγματι έχει ακυρωθεί ή όχι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το CNN και ορισμένες εφημερίδες λένε ότι το χτύπημα δεν οδήγησε σε πλήρη καταστροφή, αλλά σε απλή καθυστέρηση ορισμένων εβδομάδων ή μηνών το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι ο τύπος για άλλη μια φορά συμπεριφέρεται ανεύθυνα και προωθεί fake news και επιμένει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα έχει καταστραφεί. Η αλήθεια είναι ότι σε πρώτη ανάγνωση η εκεχηρία που ακολούθησε και το γεγονός ότι βρέθηκε αυτή η φόρμουλα εξόδου με το προειδοποιημένο χτύπημα στην αμερικανική βάση στο Κατάρ δείχνει ότι μάλλον έχει υποστεί σοβαρές ζημιές το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά όρκο δεν παίρνω. Όρκο δεν παίρνει κανείς. Σας θυμίζω τι έλεγαν οι Δυτικοί, τι έλεγαν οι Αμερικανοί και η Δύση για τα χημικά όπλα του Σαντάμ στο Ιράκ. Δεν βρέθηκαν ποτέ. Δεν ξέρω λοιπόν τι ακριβώς έχει γίνει. Η αίσθησή μου από όσα ακολούθησαν είναι ότι μάλλον κάποιο πρόβλημα δημιούργησε το αμερικανικό χτύπημα στο πυρηνικό πρόγραμμα και στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το ποιας τάξεως πρόβλημα είναι Θα το δούμε πολύ σύντομα. Θα το δούμε, θα το ακούσουμε, θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Άλλωστε, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι το πρώτο πράγμα που πεθαίνει σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μειώθηκε, αλλά παραμένει πολύ ψηλά το μαύρο χρήμα, η παραοικονομία. Υπολογίζεται από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε 40 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μιλάμε για ένα 17-18% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Στις αρχές της δεκαετίας του 2020 ήταν στο 20-21%, τώρα παραμένει εκεί στο 16-17-18%. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Είμαστε από τους πρωταθλητές Ευρώπης στο μαύρο χρήμα και στην παραοικονομία. Και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Και πρέπει η κυβέρνηση και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, γιατί απλούστατα με 40 δισεκατομμύρια ευρώ να φορολογούνται, σκεφτείτε πόσο θα ήταν το ετήσιο πλεόνασμα που θα πήγαινε σε κοινωνική πολιτική από το κράτος, από την πολιτεία. Μιλάμε για πάνω από 10 δις φόρους που χάνονται κάθε χρόνο. Μπορεί να αγγίζουν και τα 15, να λέω λίγο. Πάνω από 10 δις σίγουρα. Σκεφτείτε ότι εδώ πανηγυρίζει η κυβερνητική πλευρά, διότι θα μπορέσει να διανύμει περίπου 2-2,5 δις. Σκεφτείτε να είχε άλλα 10 στο σιρτάρι, για να δώσει για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, για τις μεγάλες κοινωνικές πληγές. Είναι εθνικό θέμα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουν τα πολιτικά κόμματα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. 11 παρατέταρτο, Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Έντεκα και 10, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και 11:35, Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.